sammen, og velkommen til Elbilpodden. Jeg heter Anette.
Og jeg heter Harald.
Du Harald, i fjor ble det solgt 147 000 biler I Norge.
Det mye.
Ja, da, men det egentlig det? For hvis vi da drar på andre siden av jordkloden.
Kina.
Kina, rett og slett. Der ble det solgt 23 millioner nye biler I fjor.
Ja, det faktisk et helt ufattelig tall. Ja.
Men da det jo litt det der, hva med elbiler I Kina? Og 18% av verdens elbilsalg gjøres I Kina, og de selges faktisk I de 6 største byene I Kina. Vi trenger å lære mer om Kina, Harald, for Norge jo bare en dråpe I havet.
Ja, rett og slett det, altså.
Så da det jo like greit å få inn Peter Aum, som redaktør I Bladet Motor. Du har akkurat vært I Kina, så vi jo veldig nysgjerrige på hva du har gjort der borte, Peter.
Ja, jeg prøvde å lære litt om bil, lære litt om moderne bil. Vi ble invitert med på en tur på Bytons nye fabrikk I Nanjing, samtidig som det var bilutstilling I Shanghai, og fikk se en bilhverdag som ekstremt annerledes enn det norske, men som samtidig har I seg mange av de tingene som vil bestemme hva slags bil hver dag vi får I Norge.
Altså, Byton, for å fortelle lytterne, det jo et bilmerke, et industrimerke I Kina. Vi har sett noen busser, elbusser I Norge som kommer fra Byton. Hva Byton?
Byton ikke disse bussene, for Byton et oppstartsselskap som med kinesisk kapital og tysk bilindustrikompetanse parret med amerikansk IT-kompetanse. De en liten snakkes I bilverden, fordi I høst så begynner de produksjonen av sin første modell, helelektrisk bil, som har en gigantisk skjerm, 48 tommer over hele fronten, som rett og slett, hvor bilen rett og slett ser annerledes ut enn biler flest. De kobler lavutslipp, teknologi på en måte som ingen bilprodusenter har gjort før, men det har likevel mye klassisk bilkunnskap I staben.
Ja, for det at, hvem det som står, altså på kapitalsiden det noe en ting, men hvem det som bygger da disse bilene? Det kineserne selv som bygger dette her, eller har de hentet inn det de kan av eksperter?
Altså, I utgangspunktet det kinesisk kapital, tre store investormiljøer I Kina, men det mye tysk bilkompetanse, og hovedgründeren I selskapet tysk, kom til Kina for drøyt 20 år siden og studerte kinesisk og kinesisk økonomi og kinesisk utviklingspolitikk. Og han har senere jobbet I bilbransjen flere steder I verden, heter Daniel Kirchert. Men han fant jo en kone I Kina og bor I dag I Hongkong og har vært det meste av sitt liv I Kina. Og han ble invitert av disse investorene til å gründe det bilselskapet som I dag Byton, som en salig blanding av kinesisk, tysk, amerikansk kompetanse. På den nye fabrikken I Nanjing så har du ansatte fra drøyt 20 nasjoner. Så det en moderne verden.
Men du Peter har som noen få fått slippe inn I fabrikken her. Det kommer en 10-siders reportasje I bladet Motor. Det blir veldig spennende å lese. Men hvor Og den reportasjen ligger her som en korrektur. Det som spennende, kan løfte litt på den for det som ser på oss. Hvor svært Kina og dette med bilproduksjon?
Ja, bare for å parkere Byton, så det en liten prikk på bildet I Kina. I 2009 så passerte Kina USA som verdens største bilprodusent. Og de I dag det særklasse største markedet, både når det gjelder kjøp av bil og produksjon av bil. En tredjedel av verdens biler lages I Kina.
Og det vet jo ikke vi I Norge, som vant til tysk og etter hvert amerikansk og Volvo, svenske merker. Vi vet jo ingenting om dette, vi.
Volvo kinesisk merke.
Ja, det det nå.
Men det et godt eksempel på det. Men poenget at Kina eksporterer jo nesten ikke biler. De eksporterte 600 000 biler I fjor. av 23 millioner produsert. Så de har et ekstremt stort hjemmemarked som de konsentrerer seg om. Og det verdt å tenke på, ikke sant? I EU så bor det 400 millioner mennesker.
Mm.
Der ble det solgt i fjor 15 millioner biler. I Kina så solgte de da 50% mer, altså 23 millioner biler. Og de har en middelklasse, en ganske holden middelklasse, som teller 300 millioner mennesker. Så deres hjemmemarked er nesten like stort som EU. Hvorfor skal de da sende bilen ut i verden? Det gjør de fordi at de nå, verden blir mindre, i den forstand at det blir enklere og enklere, og de ser nye markeder komme mot seg, og de kommer til å gripe den muligheten.
Ja, for det er jo det denne her podcasten handler om nå. Det er denne episoden. Det er, nå kommer jo kineserne. Og når de først kommer, så de gjør jo ikke ting smått. De gjør jo ikke ting uten å legge alt de kan bak. Hva er det vi egentlig kan vente oss nå?
Vi kan vente oss noen nye kinesiske merker, men det gjenstår jo å se hvor dominerende de blir når det kommer til markedsandeler og slike ting. Vi kommer til å se nye bilmerker i Europa og i Norge som vi aldri har hørt om. Mange venter nøyaktig den samme historien med kinesiske biler som vi har med japanske og koreanske, som gikk fra å være noe fryktelig rart og morsomt til å bli prefererte merker i Europa og i USA. Det er all grunn til å tro at Kina vil ha en lignende utvikling. Men om det tar 5 år, eller 10 år, eller 20 år, eller 30 år, det er jo åpent. Men det viktigste er at det er noen helt sentrale drivere i utviklingen av bilindustrien, som på mange måter er på sitt aller sterkeste i Kina. Og de tre trendene, det er miljø, altså klima, og det som da henger med seg når det kommer til elbilproduksjon og lavutslippsbiler. Det er teknologisk utvikling som er enorm, hvor selvkjørende biler bare er en liten del av det. Og så er det faktum at verdens befolkning bor i større grad i byer enn før. I byene er det ikke plass. Så den urbaniseringen kommer til å påvirke hvordan bilholdet vårt er. Det er ingen andre steder i verden man har et bilhold som i Norge, hvor alle bare kan bygge seg en garasje til, hvis de skulle få en bil til. Sånn er det ikke.
Ja, du kalte dette her for i andre land, så er dette at vi har en garasje og kanskje 2 og 3 biler sånn, det er sci-fi i andre land.
Ja, det er i hvert fall et overklassefenomen.
Mm.
For folk flest så er det ikke sånn at det er plass til biler. Det er ikke noe selvsagt investering å kjøpe en bil. Hvis du bor i en stor by, for det er ikke noen steder å sette den, og det er ikke noe poeng å ha den, for du blir stående i kø. Og det tar jo bilindustrien innover seg, eller har tatt, veldig fort. Og det er jo ikke ett bilselskap i dag, eller en bilprodusent i dag, som ikke har ganske langt fremskredende planer om hvordan de skal tjene penger på å leie ut biler.
Ja, for det du snakker om nå, Peter Råum, det er ikke bare bilen, men bilholdet, som er en dramatisk endring i forbindelse med blant annet urbanisering og klima.
Ja, jeg tror at noe av det som er mest fraværende i den norske bildebatten er det faktum at ute i den store verden så har de helt andre rammevilkår enn du har i Norge. Og det kunne vi for så vidt levd godt med hvis dette var norske produkter. Men er det noe vi ikke lager, så er det jo biler. Altså vi er de siste som bestemmer hvordan bilene skal se ut i morgen.
Mm.
Fordi vi er et knøttlite marked. Vi er 1% av det europeiske markedet, som da igjen er lite i forhold til det kinesiske. Sånn at hva Norge foretrekker av biler, det er i beste fall kuriøst.
Mm. Men hvordan blir bilholdet? Hva tenker disse store produsenter, som kinesiske produsenter da, med byer som er flere ganger Norges størrelse i folketall? Hvordan blir bilholdet fremover?
Det blir jo slik at det blir en oppgave for dem å tjene penger på at biler er i drift mer enn 5% av tiden, som de er nå. Selv i Norge så står bilene stille 95% av tiden i snitt. Og da blir det en oppgave for dem å finne ut hvordan kan vi skape god business på at bilene kjører mye mer. Altså gjennom delingstjenester og løsninger hvor du kjøper mobilitet som en tjeneste når du trenger det. framfor at du kjøper en investerer en årslønn eller to i en bil du bruker en sjelden gang og ikke vet hvor du skal parkere.
Så det tradisjonelle kjøpet der kunden får blomsterbukett av bilforhandleren og så handelen over og så det et service- og ettermarked, det ikke fremtidens modell?
Ja, det vil I hvert fall utfordres av at I store deler av verden så ikke det en bærekraftig business. Og da det spørsmålet, det nok land, det nok markeder som Norge hvor man kan operere på den gamle måten? Eller vil bilindustrien vende seg mot en ny form for mobilitet som legger premisser for hva slags biler man faktisk utvikler og prioriterer? Og det det som det et åpent spørsmål. Det kan meget vel være at de ser at pengene ligger I å tenke helt annerledes som bil enn man har gjort.
Men dette her, jeg husker jo I vinter, så var jo markedsjefen fra Byton på besøk I Norge på EV Summit. Og fra scenen så sa jo han at han kom aldri til å eie en bil om han bodde I Shanghai, var det det? Han kom aldri til å eie bil. Han benyttet seg bare av sånne tjenester, så han bestilte en Uber eller en Lyft eller hva det var hver morgen. Og han sa at det var noe av ideen med Byton også, var at denne type måten å bruke bilen på var noe de satset ganske sterkt på og forventet at en ganske stor andel av flåten deres skulle være delingsbiler, og at det brukergrensesnittet de bygger opp I bilen basert på det, at du skal ha din profil, dine preferanser med Spotify-lista di, dine preferanser med hvordan du liker å ha aircondition, så når du setter deg inn, så bilen din og skreddersydd etter dine brukerpreferanser. Så du noen eksempler på det der du var der borte?
Ja, den første bilen til Byton jo skrudd etter den lesten. Det en sånn ansiktsgjenkjenning I døra som gjør at den konfigureres etter hvem som kommer.
Det ganske videre. Sykt.
Men det ikke, og det kan man si at Byton kanskje de første som kommer til markedet med dette her, men alle de store bilprodusentene har tenkt mye og forsket mye på hvordan de skal gjøre det. De kommuniserer ikke det like bramfritt, men dette her altså de hovedtrekkene I denne strategien, den lagt I absolutt alle bilselskaper for flere år siden. Spørsmålet bare, når ruller de ut? En av utfordringene jo med det europeiske bilmarkedet at bilindustrien I Europa ekstremt industrialisert. Volkswagen har 600 000 ansatte. De 600 000 ansatte de kommer på jobb I en skiftplan hver morgen.
Det like mange mennesker som bor I Oslo by.
Ja, det Volkswagen byen.
Ja, det helt
ekstremt. Og de, du klarer ikke, det ille nok å forandre en liten bedrift med 100 ansatte hvis du skal gjøre ting på en helt annen måte. Og det å snu disse tankskipene av noen bilprodusenter, det ekstremt, ekstremt krevende. Og det har hjulpet Kina for eksempel til en voldsom fart, fordi at de har sluppet den arven. De har sluppet den gamle måten å lage bil på. De kan hoppe til en moderne bilproduksjon mye enklere enn man kan I Volkswagen eller I de andre europeiske
mastodonten. Det jo mye av dette Tesla også har profitert på, at de har ikke noe arv.
Det nøyaktig det samme.
Mm. Men litt tilbake til ditt besøk I Kina. Hvordan var det å bli tatt imot som en norsk journalist der nede? Vet de hvilket land du kommer fra, og hvordan elbilen står her, og skjønner de dette?
Som en norsk journalist vet jeg ikke om det så lett å komme dit. De kom som en besøkende, ja. Fordi det dette ble ordnet I hojehast, og det en ekstremt komplisert prosedyr å bli å få journalistvisum. Så vi var jo invitert som besøkende til fabrikken, mer enn sånn journalister. Men det var jo en del av disse som var på vi var en 8-10 stykker kanskje, som var der, som også var på bilutstillingen I Shanghai, som for øvrig dobbelt så stor som noen annen bilutstilling. Så vi var da en dag på tur til Nanjing, som ligger 2,5 timer med lyntog ut fra Kina, ut fra Shanghai.
Mm. Det sier jo sitt, 2,5 timer med lyntog.
Ja. Men fikk du noe tid til å gå litt rundt I gatene og se litt generelt på byen og livet? Og hvilke observasjoner var det du gjorde?
Jeg kjenner jo ikke Kina, jeg har aldri vært i Kina før, men jeg synes jo Shanghai var en fantastisk vakker by. Mye mindre støy og bråk og biler enn jeg hadde ventet. Men det er klart, det er jo kraftige begrensninger på hvem som får eie bil,
ja, det er det.
På hvem som får kjøre bil. For det er rett og slett begrenset. Hvis du har 25 millioner mennesker på et begrenset område, så kan ikke alle kjøre bil. Så enkelt er det. Det er et metrosystem som de bygget for noen år siden, som er helt fantastisk. Man går på kryss og tvers i byen. Der er det tjåka fullt fra morgen til kveld, selv om togene går absolutt hele tiden på alle linjer. Uten det så vet jeg ikke hvordan det hadde gått.
Så dette er jo nærmest et eksempel på urbaniseringen og fremtidens bilhold, at vi må dele, rett og slett. Det er disse svære kinesiske byene.
Ja, og de er gode eksempler, men uansett hvor du reiser, så vil du se at det er ikke plass, rett og slett, i de store byene til en bil til alle. Hvis du har sittet lenge nok, for 20 år siden kunne du sitte en dag i trafikkø i Bangkok. Den som har gjort det vet at det er ikke noe sted å gjemme denne bilen.
Nei.
Det er ikke plass til alle. Vi må gjøre det på en annen måte.
Men det er jo også type altså elbilinsentiver i Kina. Ikke helt det samme som vi har, men de har jo også kjøpsinsentiver for å velge grønt.
I høyeste grad. Og mye av elbilsuksessen i Kina er knyttet til insentiver. Eller i hvert fall har blitt kraftigere gjennom insentiver. Nå har kinesiske myndigheter en litt mer brutal hånd om pisken enn norske politikere.
Det er ikke de lange politiske prosessene?
Nei, de kan være kortere og mer, ja, mer håndfaste. Og de har fortsatt disse insentivene, selv om de er veldig annerledes og langt mindre generøse enn i Norge. Men det er viktig å huske at den bilutviklingen vi ser i Kina, den handler ikke om klima primært.
Nei, for det var litt dit jeg ville. Er det ikke de samme driverne som er hjemme?
Altså, klima er en av faktorene, men de har fortsatt en dullion kullkraftverk. Det er fortsatt utslipp, og deres problem med bilen er vel så mye at det er for mange av dem. Sånn at forurensningen er selvfølgelig en komponent, men det er ikke den som... Det er ikke slik at Kina har en elbilpolitikk av hensyn til miljø, og kun av hensyn til miljø. Det er vel så mye drevet av dette med urbanisering og plass, i tillegg til teknologi. Og teknologien er viktig fordi Kina har jo en posisjon historisk som de siste 20-30 årene, som selve fabrikkgulvet i verden, hvor man gjør ting billigst, kopierer best og bygger raskest.
Altså det er kort og godt at vi utvikler fancy ting i Vesten, og så er det Kina som produserer det.
Ja.
Made in China.
Det er den gamle historien. Men Made in China, det er også navnet på Kinas kanskje viktigste industriprosjekt, Made in China 2025, som handler om å flytte landet fra den plassen på fabrikkgulvet og langt, langt høyere opp i den teknologiske og industripolitiske næringskjeden. Og det skal skje innenfor 10 områder, hvor teknologi, sånn som vi får med 5G for eksempel, blir veldig synlig for oss alle, hvor den utviklingen på mange måter ledes an i Kina. Men bil og bilproduksjon er et av 10 områder som er definert som helt avgjørende viktig for å lykkes med denne industripolitikken. Og det betyr mye i Kina, langt mer enn CO2-utslippene i disse byene, hvor kullkraftverkene antagelig er et mye større problem enn biltransport.
Ja, for mens det før da stod Designed in California og Made in China, så vil de nå ha Designed and Made in China.
Før man aner.
Men kommer, altså, man forstår jo hvor de vil, men kommer Vesten til å på en måte godta litt at de skal produsere disse grønne lavutslippsbilene, mens når man nå først har såpass mye fokus på hele produksjonslinjen, kommer vi til å godta at vi kjøper produkter som vi vet produseres så skittent?
Det kan jeg ikke noe om, men jeg vet jo at bilpolitikken og bilindustriutviklingen i Europa, den er i større grad styrt av miljøet. og den styrt av EUs kvotemål, hvor 2020, 2025 og 2030 milepæler som kommer til å definere mye av farten på utviklingen av bilproduksjonen i Europa, og hvordan den settes sammen. I USA det jo vanskeligere å si hvor det går, dels på grunn av Trump, men også fordi at landet ekstremt delt. Du har en 15 stater som driver en bilpolitikk som ligner litt på den norske, i ønske om å gjøre den grønnest mulig.
Som California, for eksempel.
Som California og som New York. Mens det andre stater som, hvor dette helt, helt, ut av, helt utelukket.
Det du sa i sted var at kineserne har jo ikke bare kommet på fote med egen teknologi, men de skaffer jo da kompetanse og kunnskap fra andre steder i verden. Og det du nevnte var at Byton for eksempel, som en, der det BMW-folk som kommer med kompetanse. Hvordan kommer dette til å fungere fremover? Det Vestens kompetanse som ser muligheten her, og så hjelper vi kineserne, eller?
Jeg tror nok at bilindustrien sammensatt. Bilindustrien ekstremt internasjonalisert, og folk flytter seg fra det ene merket til det andre. Vi traff jo masse folk rundt i det Byton-systemet som hadde jobbet i Nissan, eller Toyota, eller Ford, eller GM, eller Opel, eller, altså de hadde masse erfaring. Sånn at, og jeg tror ikke det utypisk. Jeg tror det er mange folk i de store bilselskapene her som har jobbet andre steder tidligere. Så denne kompetansen den flytter seg og flyter innenfor hele.
Ja, og betyr det også at vi da kan forvente kvalitet deretter, og kanskje ikke helt den forventede kvaliteten som man kan knytte litt til
Kina tradisjonelt, eller historisk?
Ja, det lov å si det.
Ja.
Det ingen grunn til å tro at ikke de kinesiske bilene blir gode. De har jo altså da allerede, nå kan det være mye blandet i den der første bølgen av biler som har tatt dem opp til den suverene posisjonen de har i dag, men det jo dagens bilproduksjon i Kina, den hovedvekten av det jo i statseide selskaper som har samarbeidsselskaper med vestlige produsenter. Altså alle de store vestlige produsentene allerede i Kina gjennom samarbeidsselskaper. Volkswagen, Ford, GM, alle sammen, og de er dominerende i det kinesiske markedet. Det ikke bare biler vi ikke har hørt om, men det for de får ofte modellnavn som annerledes enn i Europa, men det produsentene som vi kjenner her fra Europa, de tungt inne i Kina som deltagere i disse samarbeidene.
Men likevel så vil vi kunne forvente, i hvert fall i Europa og Vesten, nye bilmerker innen få år som vi aldri har hørt og sett om før, for eksempel Byton. Hvor lang tid tror du det tar før vi ser en av disse kinesiske nyvinningene på norske veier?
Ja, så Byton ser du i Norge neste år. Der begynner de produksjonen da den første modellen i høst. Den kommer til USA og til Europa i 2020. Norge ett av tre prioriterte markeder på grunn av vår elbilpolitikk og elbilhunger.
Så selv i svære Kina så tenker jeg at her vil vi også være til stede.
Ja, Byton jo ikke noe typisk kinesisk bil i den forstand at den kommer til å være høyere priset. Så de har jo definert som sine konkurrenter BMW, Audi, Mercedes, altså klassiske europeiske premiummerker. Selv om ikke det som biler flest i Kina, så det fortsatt et kjempemarked hjemme i Kina for disse bilene, fordi du har en befolkning som blir stadig rikere. Og en middelklasse som er stor. Så stor at også kostbare produkter kan selges med bra fortjeneste der. Men den vil jo komme rett inn i det skiktet av biler vi ser i Norge under e-tron og EQC og det her, som etablerer seg som litt dyre biler i Norge, og de kommer til å kunne konkurrere på pris på en måte som kan bli ubehagelig for mange av de andre.
Dette her kjempeinteressant. Men hvordan det nå, Peter, å jobbe som journalist å dekke bilmarkedet sånn som det utvikler seg nå, det må være en spennende tid å jobbe I.
Det fantastisk, rett og slett. Det jo det så mange revolusjoner som skjer på en gang. Men den gamle bilen blir jo fjernere og fjernere, for det jo biler som... Bilene med forbrenningsmotor, og de jo I ferd med å forsvinne fra en ny bil. Markedet, ja.
Hva tilbakemeldingene fra leserne deres som skriver inn til dere og følger med på den utviklingen? For jeg tipper at de vel ganske flinke til å si hva de mener, og de frustrerte? Synes de det vanskelig å henge med?
Ja, men det klart det vanskelig å henge med. Men det som det viktig å huske på at I et norsk marked så de fleste bilkjøpene jo bruktbiler. Ikke sant? Vi kjøper mer enn tre ganger så mange bruktbiler som vi kjøper nye biler. Og for de aller fleste av oss så er problemene knyttet til bruktbilkjøpet langt mer langt nærere enn disse drømmene som med Byton eller Tesla eller hva det måtte være. Sånn at for mange så det jo sånn at vi står I en fase hvor elbilene så vidt begynner å nærme seg et bruktbilmarked.
Men litt til dette med litt med Kina igjen. Altså, alle de kjente merkenavnene, sånn som I hvert fall vi her I Vesten, de forberedt? Vil de klare å henge med, og vil de klare å levere? Følger de med I timen, rett og slett? Altså, underforstått. Det bilmerker som kommer til å forsvinne?
Ja, det det helt sikkert. Altså, det helt sikkert. Hvis det skal komme 20 nye, så det noen som må ut.
Noen må ut.
Det det ingen tvil om. Men så det jo ikke gitt at utviklingen blir akkurat som de tror I Byton eller disse andre selskapene. Det kan jo være at det kommer noen motkrefter som gjør at Subarus strategi fungerer vel så bra, I hvert fall I 10 år til. Men det jo ingen tvil om at jeg tror nok at de hovedtrendene så tunge at de som ikke forberedt på at bilholdet endrer seg, de kommer til å få problemer. Og spørsmålet liksom, dette skiftet får sånn kraft at det begynner å sette store spillere ut av brettet, det er litt usikkert. Det jo ofte sånn at de som veldig teknologioptimistiske litt langt fram på skia.
Men noen merker kommer til å forsvinne. Tør du å...
Vi vet hvor du vil her, da. Tør du å spå?
Jeg vil ha litt spåmann Peter her. Det noen som... ligger dårlig an, eller noe som tilsynelatende ikke henger med?
Jeg har I hvert fall satsa på litt ulike hester. Nå det mange som mener at, og det jo ikke noe, det jo en påstand som kommer ofte, at Tesla kommer til å være utsatt.
På tross av teknologien og alt det forspranget de har?
På tross av det, men fordi de mangler mye av det som bilindustrien tuftet på, nemlig ekstrem kompetanse på stordrift. Og det godt mulig de klarer seg, men det også godt mulig at de ikke klarer seg. Og da det noen andre faktorer enn det teknologiske skiftet. Men I det Byton-miljøet så det jo, det har du ikke lagt skjul på. Mange av dem jo rekruttert fra BMW og fra den delen av BMW-konsernet som var tidlig ute med lavutslippsbiler. Hvor de var enormt frustrerte over hvor sent BMW har handlet. Nå kommer jo BMW med en del elektrifiserte biler, men de snakker jo samtidig ut av den ene munnviken som om de skal selge bensin- og dieselbiler I stort mån, I hvert fall fram til 2030. Og kanskje en elandel som så lav som 30%. Og det tror jeg kan bli, det tror jeg defensivt. For når Volkswagen kommer med sin flåte av helt nye elbiler på den ID-serien, så tror jeg de vil på mange måter vippe spill I Europa på en måte som blir veldig ubehagelig. Når du da får Kina I tillegg, så tror jeg en del av de som litt bakpå, BMW kan være der, Fiat kan være der, de kommer til å få slite.
Det blir veldig spennende å se.
Dette blir også
spennende. Det blir utrolig spennende. Og da det bare å bare følge med på, for dere som NAF-medlemmer, og abonnere på Motor. Der vil det stå mye av dette her, og på motor.no. Så regner med Peter og kollegene følger nøye med ja. Og publiserer det de kan.
Og veldig hyggelig at du kunne komme til oss i studio, Peter, og fortelle litt mer om hva du opplevde i Kina.
Jeg gleder meg til å lese reportasjen.
Det var det for i dag, Harald.
Ja, nå det snart sommer. Vi skal prøve å få til en episode til før sommeren. Uansett, så kan du lese mer om elbil på naf.no/elbil. Og har du et spørsmål, så kan du sende oss et spørsmål på elbil@naf.no. Følg oss på Facebook. Der vi på NAF Elbil. Og Instagram. Og ja.
Ja, overalt vi.
Absolutt. Så ses og høres vi igjen om 14 dager. Forhåpentligvis. Takk for nå.
Ha det godt.
Ha det.